Nejprve slavná soudní budova, pak neslavné vězení. Předtím, než s konečnou platností přestupníci a přestupnice jsou postaveni před nezbytnost dát dohromady vyměřenou pokutu, anebo se usadit za mříže, stojí nejprve před soudem, aby se zpovídali ze spáchaného přečinu. Nikdo tento svět nedokázal tak věrně zachytit jako dva čeští soudničkáři Karel Poláček a František Němec. Sedávali spolu v kavárně Tůmovka v Lazarské ulici naproti zemskému soudu. U soudu se odehrávaly tragédie, v nichž přesto Poláček i Němec dokázali objevit kouzlo komického. Vrzajíce perem o čistý papír a vyměňujíce si navzájem nápady, jak ten či onen příběh sehraný před soudní stolicí literárně uchopit, se u kavárenského stolu pouštěli do díla. Zlí jazykové, vychechtavše se dosyta nad přečteným, tvrdili, že příběhy, které si oba odnášeli od zemského soudu, si někdy vymýšleli a když ne přímo vymýšleli, rozhodně je tvořivě dotvářeli. Zda je to pravda, anebo není, není podstatné. Podstatné je, co odvětila spisovatelka Jindřiška Smetanová svému muži, když se pokoušel její příběh o zdi nářků na kampě, té, co nemá ani začátek, ani konec, za to uprostřed bránu vedoucí odnikud nikam, uvést na pravou míru, nemám ráda, když dokoliv v zájmu pravdomluvnosti a přesných pramenů zkazí příběh. Pokud bychom řadili soudničky mezi moritáty líčící páchaní přečinů a zločinů majících v záměru určitou nadsázku jisté pobavení publika, pak nemůžeme pominout jejich předchůdce kramářské písně. Rozbor kramářských písní si nepochybně zaslouží rozsáhlejší a dohloubky jdoucí studii. My se však omezíme jen na prostá konstatování. Šlo o průkopnický publicistický tvar. Jako vůbec v první historii měl multimediální podobu. Sled obrázků vyjadřujících děj páchaného zločinu byl doprovázen zpívaným komentářem reportáží na zvolený nápěv. Od dnešních videoprezentací se kramářské písně lišily jen technickým zpracováním. V jistém smyslu je předčili autenticitou a upřímností prostředkovaného příběhu. Kramář, živící se multimediálně zpracovanými příběhy, musel podobně jako dnešní žurnalisté být velice pohotový. Příběh, který se právě odehrával, musel zachytit takřka v letu, přitom neslevit ze zavedeného formátu sdělení. Studie, která by se kramářskou písní hlouběji zabývala, by si jistě všimla, že nebyl čas komponovat pokaždé nový hudební doprovod a sdělované slovo v podobě písně opakovaně kramář pasoval do stále stejného nápěvu. Oblíbeným nápěvem byla píseň o hraběti Fridolínovi, více známá pod názvem Na hranici města německého. Nápěv pro kramářskou píseň to byl ideální. Zvolna se táhnul, neměnil rytmus, nebyl náročný na hlasový rozsah zpěváka a přitom byl dostatečně chytlavý. Není pak divu, že píseň o zrodu strašlivého arcilotra Babinského, jakoby z oka vypadla děs nahánějícímu moritátu o zavraždění císařovny Zity v Ženevě, bivši chudinka jistým anarchistou neurvale propíchnuta pilníkem.
Před 70 skoro lety narodil se možným rodičům. Outlý svináček a ten, když vzrostl, brzy opustil otcovský dům. Do Litoměřic šel na studie, kde se učil s velkou pilností. Brzy ale povolán byl domů, aby obstarával rolnosti. Na to, když mu rodiče zemřeli, starší bratr statek sobě vzal.
Hošík ale dosáh vyšší léta, na vojnu se chtělo střelcům dal.
Na vojně si udělal pak známost s hezonkou a hodnou dívenkou. Chudé matičky jedinou dcerou s dobrou milovanou lidunkou.
Tak když s matkou v nouzi velké byla, chtěl jim jinoch něčím přispěti. A tu nejprv sežel z cesty pravé, které se měl vždycky držeti.
Ukradl je svému sedníkovi pokladnici s mnoha penězi. Dal jí dívce, aby trestu ušel, uprch z vojny běžel za lesy.
Tu pak jméno Babinský si hned dal, bandu zločinců si zverboval, s kterými špak loupežnické skutky ve úkolí páchat započal. Lidičky, lidičky, slyšte o hrozném zločinu v Ženevě městě, který se stal 10. září 1898 na jejím veličenstvu rakouské císařovně Alžbětě. Slyšte, lidé, zprávu zdrcující, která každým srdcem zachvěje. Národ ztratil svoji panovnici, rukou vraha v městě Ženevě.
Její veličenstvo císařovna, paní ze všech nejšlechetnější, byla krutým osudem zkoušena, ztrátou syna nejbolestnější. Kvůli upevnění zdraví svého odjela do města Ženevy. Netušila šlechetná ta paní, že jsou dnové její sečteny.
Vrah ukrutný na nábřeží čekal, až se císařovna objeví. Když kolem se svou společnicí šla, pilníkem jí srdce prorazí. Luigi Lucchini jest ital onen, otce svého nikdy nepoznal. Přesvědčení svého anarchista z příčin těch prý vraždu vykonal. Po té ráně její veličenstvo počlo na okamžik klesat. brzy však schopilo se na novo, v cestě počlo pokračovati.
Na lodi však, kam se ubírala, pozbyla teprve vědomí. Loď, která již plavbu započala, vrátila se v tom okamžení.
Karel Poláček po bezmála 20letém psaní soudníček uveřejnil v lednových vydáních časopisu Přítomnost v roce 1938 čtyřdílnou esej, v níž shrnul výsledná pozorování příběhů odehrávajících se před soudem. Podle jednotlivých druhů zločinů vymezil i rázovitost jejich pachatelů. Vzhledem k tomu, že záběr Poláčkovy eseje značně překračuje zde vymezené téma, věnuju pozornost jen popisu těch zločinů a přečinů, které se nejčastěji objevují buď v Poláčkových, anebo v Němcových soudničkách. I když Poláček rejstřík podvodníků a jimi páchaných podvodů rozestřel věru ze široka, největší pozornost přesto věnoval těm, kteří v jeho době byli nejpopulárnějšími, podvodníci sňatkoví. Dnes, pokud se vůbec vyskytují, jde o bílé vrány, rozhodně však ne o kmenové hosty, štamgasty, soudní síně. Píše, že málo která sbírka básní hýří zásluhou sňatkových podvodníků, tolika city, tolika barevnými poetickými výrazy jako inzertní rubrika sňatky. Hledající jsou zpravidla nevšední povahy, osamělé duše zklamaní životem. Hledané oběti se mají vyznačovat ušlechtilostí, touhou kráčet s milým ruku v ruce životem, kdy tělesná vada nerozhoduje dítko vítáno. Hlavní ale je přiměřené věno. Nabídky končívaly značkou harmonie žití, splynutí duší, životem je vedla láska, nový život. Jaký to útěšný balzám na duši starší sedřené služky, která skládá groš ke groši, aby se jednou nemusela nikoho prosit. Její mládí uprchlo u necek ušicího stroje mezi posluhami. Nemusí to být děvče mladé, hezké, ba právě naopak, ale musí mít spořitelní knížku. Dnes bychom řekli něco na účtě. Sám sňatkový podvodník, má-li být úspěšný, nebývá světák, švihák, vlasy brilantinou namazané, pán s krásnou kravatou a hůlkou se stříbrným kováním. Ba právě naopak, důvěru vzbuzuje muž dosti neohrabaně oděný, neboť jak známo pod drsnou korou bije srdce šlechetné. Může být i postarší, jen vanout z tebe musí solidnost a tvoje řeč je zdlouhavá, ale plynná, musíš mluvit, jako bys zlata ukrajoval. Důvěru budící sňatkový podvodník nedává na jeho veselost, neoddává se šprýmům, dovede však přemýšlivě vzdychat. Karel Poláček za 20 let praxe soudničkáře nepotkal sňatkového podvodníka, který by na podvodech se sňatky zbohatnul. Vysvětlení nalezl v prostředí, v němž se sňatkoví podvodníci pohybovali. Loví totiž v nejnižších vrstvách, kde hmotný nedostatek se pojí s prostomyslností. Nezanedbatelným je i to, že sňatkový podvodník má poměrně velkou režii. Musí se dát vidět, nevěstu dlužno pohostit, uctít jí dárkem a zavést do biografu. Tvrzení o svízelném a nezřídka málo výnosném povolání sňatkového podvodníka můžeme doložit Poláčkovou soudničkou o panu Šátečkovi. Vylákal postupně značné peněžní sumy ze čtyř dam a u soudu se obhajoval tím, že i on má režii. Ve prospěch podváděných dam nuceně také značné sumy utratil. Stávající nevěsta musí zapravit režii s nevěstou předchozí. Jinak to, slavný pane Rado, ani nejde. Vynucenou režii pana Šátečka nabízím ve zvuku v podání Radima Vašinky.
No jo, děl pan Šáteček trpce, když mu byla přečtena žaloba. Tak já mám být ten špatnej. Ono se to mluví a vypravuje. Panu státnímu se sepisuje žalobní děj. Co pak on ví? Lstivou tvářnost povídá, člověka jsem na sebe vzal, který se ženiti může a chce, předseda ho přerušil, mluvte, cítíte se být vinným, jak je na vás žalováno. Jestli se cítím, vykřikl obžalovaný hořce, co já cítím, to svět neví. Kdo pak se ptá po mých citech, prosím, mluvte k věci. Jste žalován, že jste Aně Purclíkové, Alžbětě Krátké, Růženě Lipsové sliboval manželství a pod tímto lstivým předstíráním vylákal z nich částky 2000 korun převyšující. O tom máte mluvit a ne o svých citech. Tady ze mne pan státní dělá podvodníka, mumlal pan Šáteček, ale neví, co je to situace. Režie je dneska hrozná. Poměry se vyvinuli neutěšeně. Na všech stranách krize. Vezměme třeba tu slečnu Purclíkovou. Dáma vzdělaná, impozantní zvěv, prosím. Z domova nejjemnější vychování. Měla si brát majora. Tu přece nemůžu zavést do restaurace druhého řádu. Žádá, aby se jí předložil francouzský jídelní lístek. A také z duševní stránky, prosím, miluje biograf, jenom když jsou lístky za 18 korun. Jo, to se dneska nechá vydělat. Z té slečny Purclíkové jste vylákal 18 000 korun, podotkl soud. Vylákal, vzkřikl obžalovaný vášnivě. Jaký vylákání? Já ty peníze nutně potřeboval. K čemu? No k čemu? Máte ponětí, co mě ta slečna Krátká stála peněz? To je nějaká vzdělaná, až se člověk diví. Na 100 metrů voněla nejjemnějšími parfémy. Ze samý vzdělanosti až šišlala. Zaveďte takovou dámu k Rozvařilovům, ta by se na vás podívala. Pro ní žije jenom Alhambra a takový bary, co mají cizokrajný jména. Vemte si jenom to kafe, co tam stojí. Kde má jeden na to brát? A tu slečnu Krátkou jste připravil o 23 400 korun. Podotkl suše soud. Ta suma je přehnaná. Snad jí to stálo bruto kolem 20 000 korun. Ale kde jsou ty peníze? Tam se, kde je valuta? Když se to veme kolem a kolem, nula od nuly pojde. Tu slečnu Lipsovou byl mi čert dlužen. A hned jsem si myslel, ona měla pusu plnou zubů. Co ta dovedla s ní jste ku podivu. Ovšem, musím ke jí chvále říct, že si nevybírala. Na ty moderní fajnovosti jako koktajly nedržela. Ona byla víc pro domácí výrobky. Za to vypila 20 piv a snědla celý uzenářství, pambu požehnej. Já měl kolikrát strach, aby nesnědla ještě mě. Na parádu nedržela, ale jídlu a pití hověla. Taková byla domácká. Žaloba říká, že se mi ošidil o 7 000, ale kde jsou mý zisky? Člověk se nedopočítá, dneska dámy jsou nároční, jenom by chtěli světa užívat. A tak to musím všelijak fackovat. Jedna nevěsta musí zaplatit režii za druhou a člověk tu stojí jako hotovej žebrák. Zasmušile vyslechl rozsudek, jímž byl odsouzen do těžkého žaláře v trvání 8 měsíců. Trest přijal, poněvadž to patří k režii.
Zločin urážky úřední osoby či dokonce vstažení ruky na úřední osobu Karel Poláček řadí do kategorie zločinů veřejného násilí. Zločincem páchajícím veřejné násilí se člověk stává snadněji, než si myslíme. Jako příklad uvádí neplatiče daní. Protože byl nedbalý nebo na to neměl, přijdou ho fendovat. Povaha dlužníkova tu může rozhodnout všechno. Popudlivý jedinec se může dopustit ne jednoho, ale celé série trestných činů. Každý zločin totiž plodí svá mláďata. Popudlivý dlužník nejprve exekutorovi překážel a dopustil se tak přečinu maření exekuce, a protože si zbytečně pouštěl hubu na špacír, byl ještě zažalován pro přestupek urážky úřední osoby. Nejvděčnějším terčem veřejného násilí ve smyslu urážení či vztahování ruky na úřední osobu jsou strážníci, policajti a vůbec osoby uniformované. Policejní strážníci se podle Poláčka urážejí nejsnáze. Návod, kterak nacti uraziti strážníka, je velice jednoduchý. Dokonce není třeba si dát jednoho nebo více panáků na kuráž, a to z toho důvodu, že průměrný náš občan nemiluje uniformovanou vrchnost. Zdá se mu totiž, že strážníci vymáhají více úcty, než jim přísluší. Podezřívá je, že tu poctu chtějí pro sebe a ne pro úřad, který zastupují. Vzhledem k tomu, že se náš občan obecně nerad koří, nelze se divit, že nehodlá přistoupit na to, aby se pokořil policajtovi. Takový policajt se chová pošetile už tehdy, jakmile se náš občan zrube v některé z hospod, v rychlém sledu tu jdou po sobě trestání panáků, vášnivá diskuse se sousedy u stolu, končící někdy rvačkou a vyhazov na ulici. Venku už číhají strážníci. Přikročí k občanovi a vymáhají, alespoň tak se mu to jeví, více úcty, než jim přísluší, neberouce ohled na to, že občan jde z hospody, si hlučně zpívá, vyda stejnokroj, díke stejnokroji zvysoka, vy mě nemáte co povídat, vy jste proti mně cucák. A vyda, zrodil se zločin urážky úřední osoby. Proč jde o urážku, dovozuje Poláček z toho, že mládí jest u nás asi stav nanejvýš potupný, rovná se duševní nezralosti, sklonu k uličnictví a všiváctví. Za svoji praxi soudničkáře nezaznamenal, že by nepřítel vrchnosti oslovil strážníka podle jeho soudu neurážlivě, třeba s velebný kmete. Tak nějak se narodila Poláčkova soudnička o Antonínu Vostrém, truhlářském pomocníkovi s Příbrami. Vostrý se dopustil v rychlém sledu urážky úřední osoby třikrát po sobě, urazil policejního strážníka, obecního strážníka a v posledku bachaře soudní vazby u okresního soudu v Příbrami. Dokonce si na všechny dovolil vztáhnout ruku, ač věděl, že se jedná o úřední osoby.
Čím je Krocanovi červená barva, tím je nějakému Antonínu Vostrému, truhlářskému pomocníku z Příbramě, vrchnost. Dotyčný Vostrý nemůže bez nechuti patřit na strážníka, četníka, dozorce, úředníka a všechny, kteří jsou povoláni k tomu, aby řídili naše osudy, aby nás hlídali, spravovali a k dobrému vedli. Tato nenávist k vrchnosti vynesla už jednou Vostrému tříměsíční kriminál. Jiný na jeho místě, poučen touto zkušeností, by se vrchnosti vyhýbal. Ale on ne, nedá pokoj a nedá. A tak se přihodila tato historie. Jednoho dne, bylo to 19. srpna tohoto roku, zavedl Vostrého jeho neblahý osud na četnickou stanici. Úřadoval tam právě štábní strážmistr. Vostrý se na něho osopil. Co pořád lezete do mýho kvartíru? Co máte pořád umět co slídit? Strážmistr mu vysvětlil, že dostal rozkaz vyšetřit úraz, který se Ostrému v továrně přihodil. Mluvil vlídně a ukazoval Ostrému přípis, který se týkal oné záležitosti. Ale Ostrý je na četníky přísný. Nedovolí, aby se jakkoliv starali o jeho záležitosti. Vytrhl strážmistrovi přípis z ruky, roztrhal jej a zahodil. Přitom zahrnul strážmistra hrubými slovy. Strážmistr ho na to zatkl. Ostrý spustil kravál, dával četníku hanebná jména a prohlásil, že ho k soudu nedostanou. Strážmistr si zavolal asistenci obecního strážníka a společnými silami dopravili dotyčného pana Ostrého až na dvůr okresního soudu v Příbrami. Po celou cestu Ostrý temně mlčel, ale když spatřil vězeňského dozorce, opět rozvázal. Ty lumpe! Obořil se na něho. Až já vyjdu, tak ti to spočítám. A začal vyvádět. Dozorce s pomocí strážníkovou ho strčil do separace. Ale Ostrý popadl umyvadlo a hodil je strážníkovi na hlavu a hrozivě se na něho sápal. Strážník v sebeobraně vystřelil ze služební pistole, ale Ostrého nezasáhl. Na to dozorce zamkl dveře. Za chvíli rozléhal se soudní budovou zuřivý řev zatčeného. Bylo slyšet i Ostrého. Já vám ten kriminál rozbiju, já kriminál zapálím, nebudou žádný kriminály, já to nechci. I počal plánovitě demolovat svou separaci. Vytrhal prkna z lůžka, zhodil poličku a pak prkny a slamníkem zabarikádoval dveře. Vypočítali mu, že udělal tak eráru škody za 90 korun 50 haléřů. Dozorce se na Ostrého přišel podívat, co tam dělá, ale nepřítel vrchnosti, vida uniformovaného pána, vytrhl nohu z lavičky a chtěl ji dozorce přetáhnout přes hlavu. Protože co je moc, to je moc, dozorce si přivolal posilu a s její pomocí dal Ostrému pouta. Takovým způsobem upletl Ostrý na sebe množství paragrafů. Zločin veřejného násilí, přestupek urážky úřední osoby, přestupek proti bezpečnosti majetku. Před soudem říkal, že o ničem neví, protože byl opilý, jak zákon káže. Avšak senát vrchního rady doktora City uznal ho po provedeném líčení vinným a odsoudil Ostrého do těžkého žaláře v trvání 6 měsíců. Trest je tentokrát nepodmíněný. Ostrý, uslyšev rozsudek, se lítostivě rozplakal. Potom si vyžádal odklad trestu, který mu byl povolen. Žalobu zastupoval státní žalobce doktor Špinar.
Urážka, aneb jak píše Poláček, ublížení na cti jest přestupek chudých. Díky soudničkaření vysledoval, že urážky na cti slovem i vstažením ruky se rodí ve sklepních bytech, kde celý den vládne šero, na zasklených pavlačích a blátivých dvorech, kde hlomozí nástroje řemeslníků, v oněch nevlídných činžovních domech, kde obyvatelé žijí stísněni jako králíci v kotcích. Všude, kde čpí po vlhkém prádle, po nevětraných příbicích, po čoudu a dětech, kde z výčepů vanou na kyslé výpary z plašků, všude tam kvasí urážky na cti. Chudobě totiž život mnoho radostí nenabízí a na to málo, co jí zbývá, je až přehnaně citlivá, tudíž i na svoji čest. Neznamená to však, že bivši uražena zalezla kamsi do kouta hořekovat. Chudý člověk nejenže čeká urážku, ale ji vítá. Poláček se odvolává na Dostojevského, podle něhož uražený člověk pociťuje onu zvláštní, palčivě sladkou rozkoš z urážky, kdy vstává s pocitem její neurčité neohraničenosti, aby večer uléhal a tento temný cit s ním sdílel lože. Jít se napít na zlost neznamená čekat, že by každým dalším panákem zlost ulehla. Naopak, jenom se v duši jaksi vyjasňuje a hněvivost se soustřeďuje na jednu osobu, již je třeba ukázat, kdo já jsem, někomu to spočítat, udělat ostudu na celý barák. Tak nějak v Němcově dámě na Pavlači se během hádky probíhající napříč patry ozve z hlouby přízemí směrem na Pavlač v prvním patře: zavři tam ten svůj oběžník, ty couro, nebo se ti na něj podepíšu. V jiné Němcově soudničce pojednávající o zázračném zrození dámy se účastnice soudního sporu sdílející společnou Pavlač častovali urážkami jako zdrápaná terka, capouch rozježenej, chlupatej a neučesanej, stará Dorota a nosatá Mařena. Karel Poláček zastával názor, že nadávka je básnickým přirovnáním, metaforou vyžadující tvořivou představivost, avšak obraznost činžovních domů ve vynalézání urážek je chudá, a to proto, že řídký host je poezie v činžovních kasárnách. Nadávky, které jsou v zápětí žalovány, se proto stereotypně opakují tak, jak se děje v Němcově soudničce o zrození dámy. Jistá babička si tu postěžuje, proč má být stále starou Dorotou, že si zaslouží i jinou urážku, třeba s nosatou Mařenu.
Do jednací síně se vevalil zástup žen a zkušeně usedli každá na své místo. Tak prosím, která jste která? Zahajuje pan rada. Stala panička v bílé blůze z doličky po neštovicích. Zdrápaná terka, prosím. Pan rada pohlédl na paní, pokývl a oddělil příslušný fascikl. Tak další, prosím. Vystoupila panička se střapatým mikádem, které jí široce vlálo po ramenou. Capouch, já jsem ten capouch rozježenej, chlupatej a neučesanej. Pan rada listuje v objemném fascyklu. Máte pravdu, tak to jste vy. A obrací se k další. Stará Dorota? Vysoká žena vstala. To bude omyl, pane rado. Já jsem to dlouhé kopyto z druhého štoku. Já nejsem stará Dorota. Vynořila se babička v široké černé sukni. To budu, prosím, asi já, ta stará Dorota. Radši se přesvědčit. Pan rada už našel fascikl. Dobře, dobře, už vidím. Hledá očima v zástupu. Která jste nosatá Mařena? Hlásí se jedna ze soukromých účastnic. Ta tady není, prosím. Ona ke mně dnes ráno přišla a řekla mi, že si to nebere. Obžalovaná je ve střehu. Jak to, že si to nebere? Pátrá podezíravě. Soukromá účastnice odpovídá s důrazem. Nebere, nebere. Nosatou Mařenu na sebe nebere. Ona prej nosatá není. Tak prostě bere žalobu zpět. Hodlá skončit rozhovor pan rada. Vynořila se znovu babička v černé sukni. Tak prosím, já tu nosatou beru na sebe, aby se jako ta žaloba nemusila škodovat. Já to vemu, jako že to padalo na mě. Obžalovaná vyskočila. Vy jste dobrá, co pak si myslíte, že to takhle jde? Říci si klidně, já jsem nosatá. Kde pak, Olenku, kde pak? To se musí vidět a dokázat. Vy tady máte svou Dorotu a o nosatou se nestarejte. Ale babička se nemíní jen tak lehce vzdát. To bych se na to podívala, abych, když chci, si to nemohla jednou s některou prohodit. Pořád nemusím být Dorota. Jednou taky můžu být nosatá, ne? Babička šermuje obžalované před očima a ta si zakládá ruce v bok. Situace je napjatá. Ale dámy,
Dámy, co pak je to? Zasahuje pan Rada. Dvě dámy a oni se mi tu budou hádat jako nějaké dvě paničky z trhu.
Ruce zeširoka založené v bok nenápadně sklouzly a v měkkých vláčných pohybech se vynuly podle těla náhle změněného jako zázrakem. Široké boky, pevné jako kámen a připravené k boji, najednou před očima měkly, zvlnily se a jaly se vrtět. Bílé obnažené tesáky, připravené k divokému souboji, nenápadně se skryly v ústech, náhle rozšířených ke kouzelnému úsměvu.
Tak a dáte si každá po satisfakci, určuje soud.
Inu, co dělat? Satisfakci? Ona mě? A tady hned na místě? Tak, aby viděla. Já jí taky.
A skočili po sobě. Zrodila se dáma.
Vedle toho si Poláček všiml, že chudí lidé na Pavleči se stíhají také urážkami, jež odrážejí jejich sociální stav a chudobu. Před soudní stolicí lze tak zaslechnout věty jako: obžalovaný se vyjádřil, že nemám co žrát. Obžalovaný pronesl výrok, že jsme žebrota a hladem nevidíme. Nejvíce, zjišťuje Poláček, chudoba chudobou opovrhuje. Zoufalou chudobu výraziva, jež se má stát předmětem žaloby pro urážku na cti, nachází František Němec i v paní Břížďalové, která se jde dokonce poradit k panu doktorovi, jaký si to má osvojit slovník, aby nebyla neustále tahána k soudu. Pro případ, že s ní začne cloumat touha něco poznamenat, má říci apropos. V situaci, kdy pociťuje určité nutkání uvést věci na pravou míru, má říci mon dieu. A když si chce opravdu zanadávat, stačí, aby podotkla sacrbleu. Za apropo, mon dieu a sacrbleu, tvrdil pan doktor, nikdo ještě sedět nešel. Málo platné. Pavlač zůstala Pavlačí a paní Břížďalová si jen obohatila rejstřík nadávek.
S paní Břížďalovou bylo zle. Poprvé byla pro urážku na cti odsouzena k pokutě s podmíněnou lhůtou 1 roku. Po druhé už to bylo vězení a lhůta jí byla prodloužena o rok. Běžela rychle na právní poradu.
Ježišmarja, pane doktore, visí to nade mnou.
No ano, drahá paní, vy musíte začít nový život. Jiná pomoc už tady není.
Ale když, pane doktore, je přece jenom kolikrát potřeba taky něco k událostem poznamenat. Stane se takovej pád a člověk přece musí ve společnosti taky něco prohodit. Ježíši, co pak?
Jo, milá paní, když chce inteligentní člověk něco poznamenat, tak nenadává, řekne: a propo, měla bych malou poznámku. A je to. Za a propo ještě nikdo neseděl.
Jo, přemítá paní. Ale někdy se člověk přece taky vzruší. Jak já jsem taková spravedlivá, hned to se mnou hází.
Tak řeknu mon dieu a odlevím si. Za mon dieu taky ještě nikdy nikoho nezavřeli.
A když se, pane doktore, náhodou rozlobím?
Tak se musím přemoci, drahá paní. Zamumlám sakrble, sakrble. Však ono to přejde.
Ale paní Břížďalové není rady a není pomoci. Začala nový život. Vylítne na chodbu.
A propo, vy stará špindíro, s váma budu brzy hotová.
Druhého dne řádí.
Mon dieu, která Rebeka nechala celou noc kapat vodu?
A třetího dne lze jí slyšet přes celou ulici mumlat.
Sak, sakrble, sakrble, který uličník tu byl v noci u té staré souchotinářky, že tak bouchal dveřma. Pak prý za apropo ještě nikoho nezavřeli. Ale kdež? Za apropo, za mon dieu a za sakrble dostala paní Břížďalová 3 dny, a to už nepodmíněně, protože podle názoru soudu projevuje soustavně povahu svárlivou. Pozdě jde Břídělka do sebe a mumlá: sakrble, sakrble.
Čtenář Poláčkových soudniček si po nějakém čase všimne, že lidé, kteří se ocitli před soudem, ať se jedná většinou o přestupníky, kteří se nijak nesvazují ohledy k zákonem stanoveným pravidlům, mnohdy opovrhující poctivým okolím, které často do mrtě oškubali, a ač je ve většině případů soudní síni nic dobrého nečeká, překvapivě cítí vážnost toho, že se ocitli na lavici obžalovaných, dokonce jakési povznesení z toho vzcházející, a vyjadřují je mimořádnou úctou k panu Radovi, který soudu předsedá. Jistě mu ani neuniklo, kterak zapůsobilo na otrlé a věčně uhádané Pavlačové drbny v soudničce Františka Němce Zrození dámy, pana Rady umravňující ale dámy. Notorické Pavlačové bojovnice o místo u vodovodu, o klíč ke společnému záchodu, náhle zjihly, jejich zašpičatělé lokty se zaoblily a vyceněné zuby se skryly za rty skroucené do úsměvu. Vsadím se, že příbramský truhlářský pomocník Antonín Vostrý, ostrý nepřítel vrchnosti, který v jednom tahu zvládl urazit a vstáhnout ruku na 3 po sobě jdoucí úřední osoby, byv předveden před okresní soud, nepochybně sa osloven předsedajícím soudcem, uctivě soud oslovil přízviskem, v němž slovíčko slavný rozhodně nechybělo. Pro podvodníka Antonína Leše, který ošidil hostinského forejtka, vydávaje přívěsek z falešného zlata za pravý, byl soud zásadně slavným soudem, navzdory tomu, že vyfasoval 4 měsíce těžkého žaláře. Josef Schlesinger z rodu lidu nebojácného, smělého, odvážlivého a spupného, co v Praze na Vltavě zachraňuje sebevrahy a vytahuje utopence, se obhajoval z napadení řeznického učně argumentem, že slavný soud by se také bránil, kdyby jej policajti honili, ale od policajtů by si to dal konečně líbit, ale od řezníka nikoli. Dostal natvrdo 2 měsíce těžkého žaláře. Zedníka Šilhu, který se opil a poznal, že vinárna je zkázou pro cnostné zedníky, a z toho usoudil, že bude nejlépe, rozbíjeli vinárenský mobiliár a rozbil tak několik tabulí a židlí, udal vinárník Souček. Tomu, doraziv do soudní síně, se mu vše v hlavě rozleželo a z tváří tak truchlivou, jako zřízenec pohřebního ústavu o bohatém pohřbu, pravil: slavný soudní dvore, já jsem takový člověk, že se na nic nepamatuju. On ten Šilha nebyl by špatný člověk, kdyby ho lidé nepoštívali. Hostinský, žalovaný pro křivé svědectví, nezapřel sobě živnostníka, když soud oslovil: bráně se nařčení, proti tomu se můžu dobře hájit, vašnosti slavný soude. Podobně nezapřel svoji profesi ani sňatkový podvodník, štíhlý jinoch se snivými kadeřemi, jinak živící se jako číšník, byv vyzván soudem, aby mluvil k věci, uklonil se a řekl: služebník, pane Rado, okamžitě posloužím. Oslovení slavný pane Rado zazní ve sporu mezi panem Zpěváčkem a panem Kaudrsem, který přede všemi lidmi, prosím, slavný pane Rado, kteří stáli v krámě, mne nazval chamr. Žalovaný Kaudrs se domníval, že pan Zpěváček původu křesťanského nebude rozumět izraelským výrazům. Zmýlil se a putoval před slavnou soudní stolici, aby se zpovídal slavnému panu Radovi tady v podání Radima Vašinky.
Na mě, pane Rado, si nikdo nepřijde. Já mám názory a všecko si dovedu vyložit. Já dělal se sebou všelijaké věci a můj život je bohatý událostmi. Vím, co svět obnáší. Mluv se mnou rozumně a já ti dám rozumnou odpověď. Ale na žarty nejsem dělaný. Jsem člověk seriózní. Hned, jak vezmu tu látku do ruky, vidím, že to není štof, ale mizerný hadr, který nic nevydrží. Tak počkejte. Vy tu vypravujete moc zeširoka. Takhle bychom nebyli nikdy hotovi. Já mám tu ještě jiné případy. Vy tvrdíte, že vás pan Kaudrs urazil. Čím se vás dotkl? Už jsem u toho, slavný pane Rado. Tak jsem mu o té látce řekl své mínění. Je to drahé a špatné. Ale pan Kaudrs dal mi takovou odpověď. Já se vám divím, pane zpěváčku, že můžete takhle hovořit. Vy byste jednomu vemluvil díry do břicha. To mám moc rád, když se moc mluví. Ta látka je náhodou, když to chcete vědět, výtečný tinif, a když jste chamr, jakože jste, pak to musíte vědět. Přede všemi lidmi, prosím, slavný pane Rado, kteří stáli v krámě, mě nazval chamr.
Chamr? Diví se slavný soud. Co to znamená?
Vidíte, slavný pane Rado, pravil vítězně pan zpěváček. On si myslil, že to také nevím a proto si dovolil. Ale se mnou si to spletl, neboť jsem ve svém mládí servíroval několik let u firmy J. Freudenfelda nástupce a tak jsem pochytil mnoho izraelských slov. A já, ač jsem katolík, vyznám se v židovském jazyce víc než dneska mnohý žid. Slovo chamr značí hlupák. A co je tinif, také vím, ale to je takové ošklivé slovo, že to nechci před slavným soudem vyslovit. Tak je, slavný pane Rado, jsem člověk vzdělaný a nedovolím, aby se mě nadávalo v cizozemském jazyce. Pan Kaudrs byl donucen kajícně odprosit pana zpěváčka a ten mu toho chamra odpustil. Ale když vycházeli z jednací síně, tu pravil pan zpěváček panu Kaudrsovi. Oni, pane Kaudrs, nejsou žádný chamr, ale velký chochem, chytrák, také nejsou. A pan Kaudrs se usmál, zdvihl prst a pravil. A oni jsou velký ganev, zloděj.
Zkrátka a dobře, pro provinilce či provinilkyni byl soud vždy a za všech okolností slavnou soudní budovou, ačkoliv ve výsledku mohl rozsudek slavného pana Rady znamenat trest vězení, a to mnohdy neslavně a natvrdo. Vězení přece, jak potvrzují oba soudničkáři, patřilo k režii. Sňatkový podvodník pan Šáteček měl o tom nějaké ponětí.